με τις ιδέες μου και εσείς με τα λεφτά σας. Νομίζω πως τα θέλετε μόνα ζυγαδικά σας. Δεν θέλω την κουβέντα σας, ούτε τη γνωριμία σας. Θα χτυπήσω εκεί που σας πονάει. Κανένα δεν θα αφήσω εμένα να κερνάει. Θα με χρήσω υπότι και τζεντάει. Και άμα ξενεθήσω, σας λέω και goodbye. Εάν υπάρχει ανάγκα, για πόλεμο δεν έκανα ποτέ εγώ το μάγκα. Και ούτε νεροπίστολο δεν έχω στην παράγκα. Θα τραβήξω το δρόμο μου όσο πάει. Κανένα δεν θα αφήσω εμένα να κερνάει. Θα πουλήσω κι όποιον με περιγελάει. Χιλιάδες δυο αλήθειες ο πόνος μου γεννάει. Τα δίνω έτοιμα κι εσύ τα θες δικά σου. Λίγουρα που σε δερνε παρόλα τα λεφτά σου. Και ούτε στο νυχάκι μου δε φτάνει η αφεντία σου. Μια ουσία εσύ θα τα δυναξείς. Είσαι θύμα του νόμου και της τάξης. Δεν ξέρεις καν το λόγο για να με υποταξείς.
Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιάννης Καραγευρέκη στην ρύθμιση του ήχου. Η Βάσια Κούτρα είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, κενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος, στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Να στείλω χαιρετισμού στη Λίνα, στον Κωνσταντή, Πορφύριε, να είσαι καλά. Χαιρετίσματα στον Αντώνη, στην κυρία Άννα, χαιρετίσματα στο Μάνο, στην Πάτμο. Πώς γίνεται λοιπόν ένας ελεύθερος επαγγελματίας να πληρώνει λιγότερα από τον εργαζόμενο, ρωτάει ο κ. Χατζηδάκης και ο κ. Μητσοτάκης. Να πάω να ρωτήσετε τον Warren Buffett. Είναι αυτός που είχε δηλώσει ότι η γραμματέας του πληρώνει περισσότερους φόρους από αυτόν. Και ξέρετε που τα λένε αυτά περί φορολογικής δικαιοσύνης, η οποία φορολογική δικαιοσύνη έρχεται με τα ματωμένα πλεονάσματα. Τα λένε σε μια χώρα που Γκάμπριελ Ζούκμαν, ποιος είναι αυτός? Αυτός ο κύριος είναι ο επικεφαλής του φορολογικού παρατηρητηρίου της αγαπημένης τους Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτός λοιπόν έλεγε τις προάλλες σε μια συνέντευξη που είχε δώσει εδώ σε ελληνική εφημερίδα ότι η Ελλάδα, στην Ελλάδα, το 64% του ΑΕΠ της χώρας μεταφέρεται ως υπεράκτιος πλούτος κάποιων φτωχών, όπως αντιλαμβάνεστε, Ελλήνων, μέσω offshore εταιριών και διαφόρων άλλων τέτοιων άριστων και επιτελικών διαδικασιών. Όπως ακριβώς το ακούσατε, το είπε ποιος? Ο Ζούκμαν. Τι είναι αυτός? Είπαμε, επικεφαλής του φορολογικού παρατηρητηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ότι ο υπεράκτιος πλούτος των υπερεκατομμυριούχων Ελλήνων αντιστοιχεί στο 64% του εθνικού ακαθάριστου προϊόντος. Και θα μείνουμε στην Ευρωπαϊκή μας Ένωση για άλλο λόγο. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση? Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το θησαυροφυλάκιο, η θηρίδα της αναγέννησης, του διαφωτισμού, του πολιτισμού. Αυτά δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση? Βεβαίως η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να ταυτίσει μερικές φορές τον εαυτό της με την Ευρώπη, αλλά είναι άλλο πράγμα η Ευρώπη, είναι άλλο πράγμα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί καθρέφτισμα εκείνης της Ευρώπης που, πέρα από τον διαφωτισμό, ο οποίος εδώ γεννήθηκε, πέρα από την αναγέννηση, η οποία εδώ γεννήθηκε στην Ευρώπη, εδώ, ξέρετε, γεννηθήκαν και άλλα πράγματα. Εδώ, σε αυτή την Ήπειρο, γεννήθηκε και ο φασισμός. Εδώ γεννήθηκε ο φασισμός. Εδώ, σε αυτή την Ήπειρο, γεννήθηκαν τα Auschwitz. Εδώ, σε αυτή την Ήπειρο, ήταν που γεννήθηκαν τα κρεματόρια. Και από αυτή την Ήπειρο ήταν που ξεκίνησε η διαδικασία των αποικισμών, των αποικιών σε όλο τον κόσμο. Ελπίζω να μην κάνω λάθος, Βαγγέλη. Βαγγέλης Αρετέος.
Καλό. Καλησπέρα, καλησπέρα. Όχι, δεν κάνεις καθόλου λάθος. Έτσι είναι. Και φαίνεται ότι γυρίζουμε πάλι σε μια μάλλον σκοτεινή περίοδο για την Ευρώπη. Τόσο στο εσωτερικό, όσο και στις σχέσεις με το εξωτερικό και κυρίως όσον αφορά την μετανάστευση, όπου πλέον έχει γίνει το βασικό πρόβλημα, τώρα το βάζουμε συσσαγωγικά, για πολλούς ηγέτες στην Ευρώπη. Έχει γίνει βέβαια και ένα μεγάλο εργαλείο για τους λαϊκιστές και τους δεξιούς και ακροδεξιούς στην Ευρώπη, και βλέπουμε ότι προς το παρόν τουλάχιστον η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να συντονιστεί και να έχει μια συγκεκριμένη και συνεπή πολιτική για το μεταναστευτικό. Έχουμε αυτές τις προσπάθειες που γίνονται ανάμεσα στους 27 για να βρεθεί μια συμφωνία για τη νέα πολιτική για τη μετανάστευση, η οποία ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί. Υπάρχουν πολλές αντιστάσεις από διάφορες χώρες και βέβαια έχουμε πλέον και το φαινόμενο χώρες μέλη να κάνουν δικές τους διμερείς συμφωνίες με τρίτες χώρες, κάτι το οποίο ανησυχεί μεν τις Βρυξέλλες, αλλά δεν μπορούν οι Βρυξέλλες να κάνουν κάτι για να το σταματήσουν, διότι ακριβώς δεν έχει ακόμα υπάρξει μια συνένεση για το πώς η Ευρώπη συνολικά θα χειριστεί το μεταναστευτικό.
Μισό λεπτό εδώ τώρα. Έχεις μια χώρα, την Ιταλία, η οποία προχώρησε ήδη σε συμφωνία. Τι κάνουν αυτοί? Αυτοί έχουν συμφωνήσει με την Αλβανία, η Αλβανία να γίνεται για λογαριασμό τους, να υπάρχουν στρατόπεδα συγκέντρωση στην πραγματικότητα, στην Αλβανία, για λογαριασμό της Ιταλίας. Όλο τούτο το βλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση και παριστάνει την κυρία με τις καμέλιες, λέγοντας ότι εντάξει, αλλά ξέρετε, επειδή η Αλβανία είναι εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν συμπίπτει στο ευρωπαϊκό δίκαιο. Τι μπαρμπούτσα λέει είναι αυτά?
Είναι εντελώς ασυνεπής αυτή η στάση, διότι η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προχωρήσει σε συμφωνίες του ίδιου τύπου και με την Τουρκία, με την Τινησία, και προσπαθεί να κάνει το ίδιο πράγμα και με την Αίγυπτο, εν ώψη φόβου για νέο μεταναστευτικό κύμα από την Παλαιστίνη. Αυτό που ενόχλησε τις Βρυξέλλες είναι αυτό ακριβώς, ότι η Ρώμη έκανε μια μονομερή κίνηση χωρίς να συντονιστεί με την Ευρώπη. Το αν είχε δίκιο ή όχι είναι άλλη συζήτηση. Το βασικό είναι ότι πλέον βλέπουμε χώρες που προσπαθούν μόνες τους να βρουν λύση, όπως και η Δανία, που και αυτή προσπαθεί να βρει μια δικιά της λύση που να στέλνει πίσω τους μετανάστες. Και είχαμε και κάτι αντίστοιχο εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, βέβαια, τη Μεγάλη Βρετανία, με την προσπάθεια του Πρωθυπουργού να περάσει ένα νόμο να μπορούσαν να στέλνουν πίσω στη Ρουάντα τους μετανάστες από εκεί. Κάτι το οποίο φυσικά δεν πέρασε. Η Βρετανική δικαιοσύνη είπε και αποφάσισε ότι η Ρουάντα δεν είναι ασφαλής προορισμός για να γυρίσουν πίσω αυτοί οι άνθρωποι.
Μα γι' αυτό ακριβώς μιλάω. Ότι εδώ εμφανίζουν ως λύση χώρους στην πραγματικότητα εξορίας μεταναστών. Και αυτό πια κουβεντιάζεται χωρίς απροσχημάτιστα. Είπαμε για την Ιταλία που τους στέλνει στην Αλβανία. Η Δανία ήδη έχει ψηφίσει νόμο χωρίς να έχει προσδιορίσει ποιος θα είναι ο τόπος εξορίας. Οι Γερμανοί το κουβεντιάζουν γιατί έχουν και κάποια θέματα οι σοσιαλδημοκράτες, γιατί αυτοί είναι και της προόδου. Οι Άγγλοι μιλήσανε για τη Ρουάντα, εκεί έχουν, αν δεν κάνω λάθος, και Ινδό πρωθυπουργό, δεν έχουν. Οι Εγγλέζοι.
Ειδικής καταγωγής,
ναι. Ναι, ειδικής καταγωγής. Δηλαδή, εδώ τώρα έχουμε ένα καθεστώς το οποίο επιχειρείται να εμφανιστεί ως κανονικότητα. Τι δηλαδή? Νησιά εξορίας στο πλαίσιο ενός δικαίου τάχαμου για το μεταναστευτικό πρόβλημα. Αυτά είναι αδιανόητα πράγματα.
Αυτό είχε ξεκινήσει ήδη το 2016 με τη συμφωνία για την Τουρκία, η οποία τότε...
Βεβαίως, καλά το λες. Πρώτη διδάξασα είναι η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όπως είπαμε και πριν, έχει γίνει η ίδια συμφωνία με την Τουρκία και προετοιμάζεται και το έδαφος για να γίνει κάτι δύσκολο στην Αίγυπτο. Έτσι βλέπω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ουσιαστικά καταστρατηγεί τα ανθρώπινα και το κράτος δικαίου και δημιουργεί αυτές τις ζώνες εκτός Ευρώπης, τις οποίες θα εκεί, κάτω από αδιαφθήνιστες συνθήκες πρόσφυγες, με το πρόσχημα ότι είναι πρόβλημα για την Ευρώπη και το μόνο που θα κάνει η Ευρώπη είναι να κλίματα στις χώρες αυτές για να υποτίθεται να βοηθάει τους πρόσφυγες αυτούς, χωρίς κανείς να ξέρει βέβαια πού ακριβώς πάνε τα χρήματα και πώς ακριβώς ζουν αυτοί οι άνθρωποι εκεί.
Ναι, έλεγα προηγουμένως για το διαφωτισμό, την αναγέννηση. Έλεγα όμως ότι εδώ, σε αυτό το έδαφος αυτής της Υπήρου της Ευρωπαϊκής, γεννήθηκαν και τα Auschwitz και τα κρεματόρια. Δεν ξέρω πόσοι ξέρουν το σχέδιο Μαδαγασκάρη. Να θυμίσουμε το σχέδιο Μαδαγασκάρη ποιο ήτανε. Το σχέδιο Μαδαγασκάρη ήταν το σχέδιο των Ναζί, ήταν το σχέδιο του Χίτλερ, του Χίμλερ, του Γκέρινγκ και των άλλων, να πάρουν τους Εβραίους και να τους πάνε στη Μαδαγασκάρη. Δεν ευωδόθηκε βέβαια αυτό το σχέδιο και τους πήγανε στα κρεματόρια.
Ακριβώς, το πρόβλημα είναι ότι πλέον με όλη αυτή την αδυναμία και των ηγεσιών να διαχειριστούν όπως θα έπρεπε το μεταναστευτικό, περνάμε πλέον σε αυτή τη φάση όπου η ίδια η Ευρώπη δημιουργεί τις δικές της ζώνες εκτός νόμου ουσιαστικά, τις οποίες θα ζουν κάποιοι άνθρωποι πρόσφυγες που έρχονται από πολύ μακριά και που δεν θα μπορούσαν ποτέ, όχι απλά να περάσουν στην Ευρώπη, δεν θα μπορέσουν ποτέ προφανώς να έχουν και καλές συνθήκες διαβίωσης και προοπτικές ενσωμάτωσης σε κάποια κοινωνία.
Η ελληνική κυβέρνηση τι λέει για όλα αυτά, Βαγγέλη?
Η ελληνική κυβέρνηση προσπαθεί να μείνει πιστή σε ένα συντονισμό με την Ευρώπη. Γι' αυτό και προσπαθεί η Αθήνα διακαώς να προωθήσει όσο μπορεί την συμφωνία για το νέο σύμφωνο, για τη νέα πολιτική μετανάστευση, η οποία όπως μπλοκάρουν άλλες χώρες. Η Αθήνα μόνη της δεν φαίνεται ότι θα κάνει κάτι σε διμερές επίπεδο με άλλες τρίτες χώρες και θα μείνει πιστή σε μια έστω και στο χαρτί ευρωπαϊκή ενότητα. Το θέμα είναι ότι αν μέσα στην επόμενη περίοδο αυξηθώ τα κύματα μετανάστευσης από την Τουρκία, ενδεχομένως όχι, αλλά από άλλες οδούς, κυρίως μέσω Βαλκανίων ή Κύπρου, και με όλα αυτά που γίνονται στη Μεσαντούλη, ενδεχομένως να βρεθεί και η Ελλάδα πάλι στην πρώτη γραμμή ενός νέου κύματος μετανάστευσης.
Αυτό λοιπόν το οποίο το ακούγαμε ως υπερχείληση του ακροδεξιού φασιστικού λόγου στην Ελλάδα, γιατί υπήρχαν εδώ διάφοροι που λέγανε τι τους θέλετε, τους μετανάστες πηγαίνετε τους στη Μακρόνισο. Αυτό λοιπόν το οποίο ακούγαμε εδώ ως υπερχείληση αυτού του ακροδεξιού βόθρου αποτελεί πια επίσημη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ουσιαστικά ναι, και αυτό είναι ο κίνδυνος της άκρας δεξιάς, ότι ουσιαστικά έχει δηλητηριάσει τον υπόλοιπο πολιτικό κόσμο. Και βλέπουμε ότι και στη δεξιά, την κλασική δεξιά, και πολλές φορές αγγίζει σε κάποιες φορές και την κέντρο δεξιά, να έχουμε αυτή τη ρητορική.
Μάλιστα. Έγινε, Βαγγέλη μου. Πες μου κάτι. Προχτές είχαν την συνεδρίαση για τη Γάζα. Δάκρυσαν όλοι οι κροκόδηλοι, έτσι.
Δάκρυσαν όλοι οι κροκόδηλοι και φυσικά δεν έγινε τίποτα. Περιμένουμε κάποια στιγμή να υπάρχει ένα πιο συντονισμένο σχέδιο ανθρωπιστικής βοήθειας, το οποίο ακόμα δεν έχει οργανωθεί, και βεβαίως έχουμε και όλη αυτή την κατάσταση στην Ευρώπη με τον φόβο ότι κάποια στιγμή θα μπορεί να υπάρξει ένα νέο κύμα νοσίου. Γι' αυτό και έχουν σπεύσει όλοι στην Αίγυπτο με σκοπό να κρατήσει η Αίγυπτος τους όποιους Παλαιστίνιους πρόσφυγες πάνε προς τα εκεί.
Έβλεπα και πότε ήταν, χτες, προχτές ήταν, έβλεπα τον Μπορέλ, αυτό τον αξιοθρήνητο τύπο, να μιλάει στο Αλζαζίρα, και ενώ ήταν έτοιμος να πει ότι ήταν έγκλημα πολέμου αυτό το οποίο έγινε σε 7 Οκτώβρη, όταν ρωτήθηκε αν είναι έγκλημα πολέμου αυτό το οποίο διαπράττει το Ισραήλ από τις 7 Οκτώβρη και μετά, εκεί βρήκε να πει δεν είμαι δικηγόρος. Στην πρώτη φάση ήξερε όμως, ήταν δικηγόρος.
Όλο αυτό το θέμα με το Ισραήλ είναι μια βόβα στα θεμέλια της Ευρώπης, διότι υπάρχουν πάρα πολύ διαφορετικές απόψεις και ακόμα δεν έχουμε δει μια συγκεκριμένη και αυστηρή στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στο Τελαβίβ.
Έγινε, Βάγγελη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
Καλό βράδυ.
Για να έχετε μια πλήρη εικόνα για αυτή την απίθμενη υποκρισία και τα δύο μέτρα και δύο σταθμά των κυρίων της και κυριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο ζήτημα της σφαγής που είναι σε εξέλιξη στα κατεχόμενα της Παλαιστίνης. Όλο αυτό προκύπτει, ξαναλέω, από τα λεγόμενα του ΙΠΑ του εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική του Μπορέλ, στη συνέντευξη που έδωσε στο Αλ Ζαζίρα. Απ' τη μια στιγμή στην άλλη λοιπόν, αν δείτε τη συνέντευξη, ο Μπορέλ μετατρέπεται από αδαΐ περί των νομικών, πότε, όταν καλείται να απαντήσει αν το Ισραήλ διαπράττει εγκλήματα πολέμου, εκεί που είναι αδαΐς όταν τον ρωτούν για το Ισραήλ, αμέσως μεταμορφώνεται σε ειδήμονα επί του θέματος όταν η αντίστοιχη ερώτηση αφορά τις ενέργειες της Χαμάς. Είναι για μια ακόμα φορά η στάση τους είναι προφανές από ό,τι καθορίζεται. Τίποτα από όσα βγαίνουν από το στόμα τους περί ανθρωπιστικού δικαίου και όλα τα άλλα τα ηχηρά παρόμοια δεν κουβαλούν καμία αλήθεια. Η μόνη αλήθεια είναι τα συμφέροντά τους. Κανένας σεβασμός τάχα μου δήθεν τώρα περί διεθνούς δικαίου, το οποίο το χρησιμοποιούν και το επικαλούνται κατά το δοκούν. Όταν ρωτήθηκε λοιπόν από τον δημοσιογράφο εκεί, θεωρείται αυτό που κάνει το Ισραήλ έγκλημα πολέμου, Μπορέλ, απάντηση: δεν είμαι δικηγόρος. Δημοσιογράφος: πιστεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση πως αυτό που έκανε η Χαμάς 7 Οκτώβρη είναι έγκλημα πολέμου, Μπορέλ, ναι, το θεωρούμε έγκλημα πολέμου. Μάλιστα. Μα κύριε Μπορέλ, του λέει ο δημοσιογράφος, μόλις μου είπατε όταν ρώτησα για το Ισραήλ πως δεν είστε δικηγόρος. Πως έχετε τέτοια σαφήνεια στην κατηγορία σας όταν μιλάμε για την άλλη πλευρά, Μπορέλ? Δεν έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Καταλάβατε. Είναι αυτό που έλεγε ο Λουντέμις πριν από κάτι δεκαετίες. Δεν το έλεγε για τον Μπορέλ, το έλεγε για κάτι τύπου σαν τον Μπορέλ. Εδώ ντρέπεται και η ντροπή όταν τους ακούει αυτούς. Ντρέπεται και η ντροπή, γιατί οι ίδιοι αποκλείται να ντραπούν ποτέ.